Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmiz isə 420 ilə 778 711 700-dür. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina edən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsl səbəb başqa idi. 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan noyabrın 18-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə geri qaytarılıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı, başqa ölkəyə getmədi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əsgəri Andranik Qriqoryan noyabrın 18-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsiliyi ilə qarşı tərəfə verilib. Komitənin məlumatına görə əsgər qarşı tərəfə Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndi yaxınlığında təhvil verilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri prosesdən əvvəl əsirə baş çəkiblər və o geri dönmək istəyini bildirib. Qeyd edək ki, Andranik Qriqoryan 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olub, müqavilə əsasında hərbi xidmət kəsən hərbi qulluqçu bu il martın 22-sində xidmət etdiyi hərbi hissəni tərk edilərək könüllü Azərbaycan tərəfə keçmişdi. Ombudsman aparatı Milli Preventiv qrupunun üzvləri noyabrın 18-də xəbərdarlıq eləmədən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Bakı İstintaq Tədrisxanasında baş çəkiblər. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə məqsəd daxil olmuş müraciətlər, saxlanma şəraiti və rəftarın araşdırılması olub. Qrupun üzvləri hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və jurnalist Xədicə İsmail də daxil olmaqla müxtəlif obyektlərdə fərdi qaydada 50-dən çox məhbusla görüşüb, bir sıra şəxslər isə öz xahişləri ilə dindirilib və bir sıra müraciətlər yerindəcə təmin edilib. Ombudsman aparatının məlumatına görə qəbul edilmiş şəxslər rəftar və saxlanma şəraitindən şikayətlənməyiblər. Yekunda istintaq təcrizxanasının rəhbərliyinə müvafiq tövsiyələr verilib. Noyabrın 18-də həbsdə olan jurnalist Rahib Mirqədirovun məhkəməsi davam edib. Proses qapalı keçirildiyi üçün zala heç kim buraxılmayıb. Vəkil Fuad Ağayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə prosesin ikinci səsində də müdafiə tərəfinin qaldırdığı vəsadətlərdən heç biri təmin olunmayıb.
Yəni, vəsatətlər əsas etibarilə məhkəmə hazırlıq icrasında verilən vəsatətləri təkrarlayırdı və həmin vəsatətlər hələ məhkəmə istintaqı başlamamışdan qabaq verildi. Biz hesab edirik ki, onlar təmin olunmalıydı. Ən azı Rauf Mirqədirov azadlığa buraxılmalıydı. Əfsər olsun ki, təmin edilmədi. Bundan sonra məhkəmə istintaqı başladı. Məhkəmə istintaqının gedişatından bağlı konkret məlumat verə bilmərəm. Ona görə ki, məndən bununla bağlı izahat aldılar məlumatların yayılmamasına dair. Təkcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, məhkəmə istintaqının bugün keçirilmiş hissəsi ilə bağlı müdafiə tərəfinin narazılığı yoxdur.
Vəkil Rauf Mirqədirovun səhhətinin normal olduğunu bildirir. Proses noyabrın 25-i davam etdiriləcək. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanaraq Azərbaycana deportasiyonlu bu dövlətə xəyanətli tam olunur. Jurnalist tamı rədd edilir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Noyabrın 18-də Fransa polisinin Parisdə keçirdiyi əməliyyat zamanı azı 2 şübhəli öldürülüb, 7 nəfər isə həbs edilib. Onlardan biri atışmada öldürülüb, qadın olan ikinci şübhəli isə özünü partladıb. Səhər saat 4-də başlayan əməliyyat zamanı atışma baş verib. Yerli media öldürülən şübhəlilərdən birinin həmçinin qadın olduğunu xəbər verir. Əməliyyat zamanı həmçinin 5 polis nəfəri, polis əməkdaşı yaralanıb. Əməliyyat Parisin şimalındakı rayonlardan birində keçirilib. Polisdəki mənbələrin məlumatına görə əməliyyat atdı. Əsas hədəf Parisdəki terror aktlarının təşkilində şübhəli bilinən 28 yaşlı Belçikalı Abdülhəmid Abaud olub. Hələlik həbs edilənlərin kimliyi barədə dəqiq məlumat verilmir. Rusiya bildirib ki, əgər Qərb İslam dövləti qrupuna qarşı əsl beynəlxalq koalisiya istəyirsə, Suriya prezidenti Bəşər Əsədin siyasi keçiddən kənarlaşdırılması tələbindən əl çəkməlidir. Bunu noyabrın 18-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. Lavrov qeyd edib ki, Parisdə törədilən terror aktları və Rusiya təyyarəsinin Misirdə partladılmasından sonra Qərbin mövqeyində dəyişiklik var. Hesab edirəm ki, qərbli həmkarlarımızın mövqeyinin dəyişməsi təəssüf ki, bu dəhşətli terror aktlarından sonra oldu. Bu dəyişiklik bizim digər qərb tərəfdaşlarımız tərəfindən də müşahidə olunacaq. O həmçinin Rusiya təyyarəsinin partladılmasına görə bütün mümkün vasitələrə əl atılacağını bildirib.
Террористический акт на Синайском полуострове был именно нападением на
Синай ярмарасында террор акты мәс Русия ветандашларына каршы төрәдилеп ва бу Русия дәүләтенә каршы һүҗүмә бәрабәрди. Өзүне мөдафиә хукы чәрчевесендә сиясәт, хәрби ва кәшфият хезмәтедә дәхил булмакла бүтән василәләргә әл атылачак.
И по линии специальных служб, разведки и так далее.
Lavrov, ABŞ və onun müttəfiqləri Bəşər Əsədin Suriyada siyasi keçiddən kənarlaşdırılmasını istəyir, amma Moskva hesab edir ki, Əsədin getməsini Suriya xalqı öz həll etməlidir və sonda son 3 gün ərzində Suriyanın Raqqa şəhərində keçirilən hava əməliyyatları nəticəsində azı 33 İslam dövləti yaraqlısı öldürülüb. Bu şəhər qrupun əsas dayaq məntəqəsi hesab olunur. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin noyabrın 18-də verdiyi məlumata görə, noyabrın 15-17-də keçirilən reydlər zamanı həmçinin onlarla yaraqlı yaralanıb. Bu saatda olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan, sonra Bakıya qayıtmaqdan imtina edən keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, diplomat Arif Məmmədov əslində Facebookda yazdığına görə çıxartmadılar. Əsl səbəb başqa idi. Arif Məmmədovun yazdığını like eləyənlərin başına nə gəldi, nəyə məcbur oldular? Nahid Cəfərov deyir ki, onların cəmi 3 nəfər işdə qala bildi, onlara çox utanc verici sənəd imzalatdılar. Bəs Nahid Cəfərovun özünü niyə çıxartdılar? Axı o like eləməmişdi, Arif Məmmədovla yaxın olduğuna görəmi? Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə bağlı Nahid Cəfərov deyir ki, bir diplomat kimi onlara ən böyük problem yaradan həmişə Azərbaycanda bu insan haqları pozuntuları olub. Azərbaycan diplomatlarını, rəsmlərini Avropada necə tanıyırlar? Keçmiş konsul deyir ki, onlara biznesmen kimi baxırlar. Bəs Azərbaycanda bu işlərin axırı necə olacaq? Nahid Cəfərov bu suala necə cavab verir? Onunla müsahibə az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan və keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Live-a eksklüziv müsahibə verib. Keçmiş diplomat Arif Məmmədov nəyə görə işdən çıxarıldı? Onun qalmaqallı Facebook statusundan sonra Xarici İşlər Nazirliyində neçə nəfəri cəzalandırdılar və necə cəzalandırdılar? Əvvəlcə Nahid Cəfərovun bu barədə dediklərinə qulaq asaq. Arif Məmmədov qalmaqalından sonra Xarici İşlər Nazirliyindən nə qədər adam işdən çıxarılıb, ya cəzalanıb?
Xarici İşlər Nazirliyində mən bu suala tam cavab verə bilmərəm. Çünki işdən çıxarılan adamların içində adlarının açıqlanmasını istəməyən insanlar da var. Ona görə də mən buna tam aydınlığa gətirə bilmərəm. Amma üzdə olan insanlar əsasən deyim Fərid Sütanverdiyev, Azərbaycan Avstraliyadakı
yəni say baxımından heç adlar lazım deyil. Say baxımından sizcə nə qədər adam cəzalanıb? Yəni sizdə olan.
Say baxımından mən 4 nəfər, 5 nəfər, 4 nəfəri deyə bilərəm. 4 hətta 5 nəfəri.
Bəs Xarici İşlər Nazirliyində sizi kimi düşünənlər çoxdur?
Əslində, mən deyərdim, həddindən artıq çoxdur Xarici İşlər Nazirliyində. Çünki Azərbaycanın daxildə yürütdüyü siyasətin ilk zərbələri diplomatlara dəyir. Bugün Azərbaycanın daxilində hər hansı bir həbs həyata keçirilirsə, bu xaricdə işləyən diplomatın işini 10 qat artırır. Bu, xaricdə yaşayan diplomatın şəxsi hörmətini 10 qat aşağı salır və bu, əmin o diplomatın iş fəaliyyətini daha da çətinləşdirir. Ona görə mən hətta bir həbs olanda belə səmimi qədər insan o qədər heyfsilənir ki, axı bu niyə baş verir? Gəl bunu sən daha fərqli izah elə. Öz xaricdə təmsil etdiyin, daha doğrusu təmsil olunduğun ölkənin diplomatına, rəsmi orqanlarına izah elə ki, yox, əslində belə deyil. Və sən özün də bilirsən ki, bu belədir. Və sən bilirsən ki, sənin qarşında oturan insan da bilir ki, bu belədir. Sadəcə olaraq sən yalandan deyirsən ki, xeyr, bu belə deyil. Və belə olan halda, əmin insanın sənə olan fikri bundan ibarətdir ki, yəni bu qədər dağılamir də.
Nahid bəy, bir şey də soruşum. Arif Məmmədov faktiki olaraq prezidentin dediyi sözləri təkrar elədi, eyni fikirləri. Elə. Nəyə görə o fikri təkrar eləməyə görə cəzalandırılar? Belə çıxmırmı ki, prezidentin dediyi elə sözdür? Yəni, imkan vermirlər ki...
Əslində, mən sizə tam səmimi deyim ki, Arif Məmmədovun cəzalandırılması ilə onun yazdığı status arasında heç bir əlaqə yoxdur. Arif Məmmədovu çoxdan cəzalandırmaq istəyirdilər. Hətta Arif Məmmədovu 2012-ci ildə həbs etməyə təhlükəsi vardı Arif Məmmədovu.
Niyə?
Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Arif Məmmədov yeganə səfirlərdən biridir ki, o fərqli düşünürdü. Mən sizə bir misal göstərim. 2013-cü ilin səfirlərin kollegi iclasında bütün rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Prezident aparatında olan rəsmilərin iştirakı ilə olan bir iclasıdır. Orada yeganə səfir Arif Məmmədov dedi ki, qalxdı ayağa və bütün səfirləri tənqid edərək dedi ki, bəsdirin, Avropalılara rüşvət verdiniz, bəsdirin, bizi yirəndirdiniz, bugün heç bir Avropalı bizdən iş görmək istəmir, bugün heç bir Avropalı bizə yaxın durmaq istəmir. Ki bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, siz xarici siyasəti gətirmişsiniz rüşvət səviyyəsinə. Bəs bunu yığışdırmaq lazımdır, bu cür xarici siyasəti həyata keçirmək olmaz. Və bu cür tənqidi fikirlərini Arif Məmmədov istənilən səviyyədə, istənilən halda bildirib. Çünki o özünə çox güvənirdi. Savadına, təcrübəsinə çox güvənən bir insandı Arif Məmmədov. Və heç vaxt heç kimdən çəkinməyib. Hər zaman, hər bir şeyi, hər yeri gələndə hər bir insanın üzünə deyib ki, yəni bu səhvdir, bunu eləmək olmaz. Mənim yadımda da təsəvvür edin, 2013-cü ildə İlqar Məmmədovla bağlı çağırışlarda bu məhkəmə prosesində Avropa İttifaqının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri və Almaniyanın səfirinin müavini iclasda, məhkəmə iclasında iştirak etmək üçün getmişlər və onları buraxmamışdılar içəri. Hava da yağışlı idi həmin vaxtı. Bununla bağlı xəbər də çıxdı ki, iki nəfər qalıblar, iki diplomat, təsəvvürün ki, Avropa İttifaqının səfiri ilə Almaniya səfirliyinin ikinci şəxsi durublar yağışın altında, məhkəmənin qabağında. Bəs onları məhkəməyə buraxmadılar. Və o qədər əsəbləşmişdi otağında ki, heç olmasa bunları buraxmırsınız içəri, buraxmırsınız. Heç olmasa adi bir insani davranış göstərin. Bunları bir otağa salın. Bunların qabağına bir çay, bir kofe qoyun ki, və izah edin ki, bağışlayın, biz məhkəməyə sizi buraxa bilməliyik, çünki icazə yoxdur. Yəni, bu cür bəsit düşünən insanlara görə o düşünürdü ki, bizim xarici siyasət, bizim daxili siyasət bugündədir. Və ona görə ondan xoşları gəlmirdi və heç kim də onu bəyənmirdi. Açığın deyim, Azərbaycanın prezident aparatında olan insanlar.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov deyir. Bütün bunların sonrası necə olacaq? Bu barədə onun dedikləri az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini Ermənistan əskəri keçmişdi Andranik Qriqoryan. Bugün noyabrın 18-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə onu geri qaytarıblar. Komitənin məlumatına görə əskər qarşı tərəfə Ağdam rayonunun baş Qərvənd kəndi yaxınlığında təhvil verilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri prosesdən əvvəl əsərə baş çəkiblər və o geri dönmək istədiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, Andranik Qriqoryan 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olub. Müqavilə əsasında hərbi xidmət keçirdi. O, xatırladım ki, martın 22-sində xidmət elədiyi hərbi hissəni tərk eləyərək könüllü Azərbaycan tərəfə keçmişdi. Vaxtı ilə bunun videosu da var idi. Azadlıq Live-də günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Erməni əsir niyə Ermənistana qayıtdı? Məsələn, Avropa ölkələrinə gedə bilərdi. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər? Nigar Əsədullayeva yazır, ağzı sabun dolu vətən şüvənlər yenə yoxa çıxıblar. Nigar Əsədullayeva yenə yazır ki, bu xəbərə əsla təəccüblənmədim. Yusif İosif yazır, əsir düşəndə 40-45 kilo olurlar, təhvil verəndə 89-94 kilo. Tərxan Həsənov yazır, ermənilər bizim əsirləri 20 il iş verib azadlıqdan məhrum edirlər, bizimkilər sollardan düşən əsiri qəşəng yedirib içirib, xəstədirsə müalicə eləyib cibinə pul qoyub qaytarırlar ki, yenidən vuruşsunlar. Asin Turan yazır, bu tam olaraq bizim siyasi adət ənənəyə uyğun davranışdır. Ərizəni şikayət etdiyin idarə və ya məhsənin üstünə göndərmək. Bu erməni əskər erməni tərəfdən vuruşmaq istəmədiyini bildirərək biz tərəfə keçib, bu əskərdən yararlanıb bu Azərbaycanlılar isə yenə onu geri qaytarırlar. Ruslan Ağalarov yazır, niyə verirlər ən azından iki əsrimizi geri qaytarmaq olardı. Faris Xanlarov yazır, keçdi siz də yedizdirdiniz, içizdirdiniz, geyindirdiniz, cibinə pul qoydunuz, qaldı kəşfiyyatda sonra da keçdi vətənin onları. Zamir Novruzov yazır, bu nə ideologiyadır, əgər belə geri qaytarırlarsa, ancaq onu da qeyd eləyək ki, sırf humanist addımdır və beynəlxalq qanunlara uyğundur Azərbaycanın bu hərəkəti. Vüqar Həsən yazır, həmin əskəri niyə buraxdılar, sizin siyasətiniz yerin dibinə batsın, adamın bu siyasətdən Vüqar Həsən yazır ki, heç kimə xeyir gəlmir. O boyda iqid oğullar Dilqəm, Şahbaz erməni əsirliyində qalıb, heç olmasa onlarla dəyişmək olardı. Mason Warren yazır, gedib Ermənistanda deyəcək ki, işkəncə verdilər, su vermədilər, ac qaldı, Azərbaycana işləməyi tələb elədilər. Cavab çox da onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da yüz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib. Müsahibənin ilk hissəsini biraz əvvəl səsləndirdik. O pozuntulardan danışır, problemlərdən danışır. Bəs bunların axırı necə olacaq? Sizin proqnozunuz nədir? Yəni, bunun axırı necə olacaq?
Bunun axırı biraz... Baxır kim tərəfindən necə olacaq? Hökumət tərəfindən heç də yaxşı olmayacaq. Və bunu hökumət çox yaxşı bilir, çox yaxşı anlayır. Və buna görə də onların bütün reaksiyaları, onların bütün qərarları bu doğruluğu instinkte esasında hayatı geçirilir. Mesela onlar bilirler ki onlar hükümeti uçuruma aparırlar, onlar bilirler ki onlar halkı uçuruma aparırlar ve bütün davranışları istenilen halde bütün davranışları, ben bunu tam eminlikle deyirəm, heç bir rasyonal hesablamalara esaslanmır. Sadece olarak hissdən doğan, korku hissindən doğan bir davranışdır. Ben size adi bir misal deyim. Mənlə bağlı haber yayılanda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, məni şəxsən tanıyan insan Hikmət Aziyev bəyanat yaydı ki, Nazirliyədə belə bir əməkdaş işləmir.
Yadımda
bu. Bu əslində bir uşağın arı görən zaman və ya bir təhlükə görən zaman gözünü yumması ilə ki, bəs düşünür ki, mən gözümü yumuramsa, mən görmürəmsə, bil ki, itirəm, o məntiqlə yanaşıldı. Ki, yəni bu əslində heç bir rasional düşüncəyə, heç bir rasional hesablanmalara hesablanmayan bir argumentidir, bir addımdır. Necə, yəni sən məni şəxsən tanımışsan, mən Azərbaycan Niderland Krallığındakı konsuluyam və sən çıxıb bəyanat yayırsan ki, bəs belə bir adam bizdə işləmir. Bütün davranışlar, hakimiyyətin attığı bütün addımlar sırf bu məntiqlə hesablanır. Mən ona görə düşünürəm ki, hakimiyyət bunu çox gözəl bilir və hakimiyyət bilir ki, bu uçuruma gedir. Və bütün qərarları da sırf qorxu əsasında həyata keçirirlər. Xalq üçün isə müəyyən müddət çətinlik olacaq. Çünki xoşbəxtlik heç vaxt asanlıqla qazanılan bir məsələ deyil. Xoşbəxtlik üçün müəyyən qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Və bu mübarizədən sonra mən əminəm ki, demə inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti ağ bir günə çıxacaq və hakimiyyətin əsl sahibi olaraq bu hakimiyyəti özünə qaytaracaq. Və onda hər kəs xoşbaxt yaşayacaq. Onda heç kimin problemi olmayacaq Azərbaycanda. Çünki qanun işləyəcək, qanun verici orqanlar işləyəcək. Polis rejimin hüquqlarını deyil, rejimin maraqlarını deyil, xalqın təhlükəsizliyini qoruyacaq.
Bəs ola, nə vaxt olacaq sizin fikrinizcə?
Bunu demək biraz çətindir, çünki burada müəyyən obyektiv səbəblər də var ki, bu səbəblərdən də biri ondan ibarətdir ki, hakimiyyət xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan bütün institutları dağıdıb. Əgər biz bugün xalqı səfərbər etmək üçün hər hansı bir institutdan istifadə etmək istəsək, məsələn, Həmkarlar İttifaqından və ya digər təşkilatlanmış qurumlardan istifadə etmək istəsə, yoxdurlar bunların heç biri. Ona görə xalq narazı olsa da, xalqı səfərbər etmək üçün mövcud olan institutlar yoxdur. Və biz ilk olaraq bundan əlavə, bugün xalqa təkliflər olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, mən qeyd etməliyəm ki, bugün yalnız bütün mübarizə, rejimlə bağlı olan bütün mübarizə rejimin tənqidi əsasında qurulub. Və mən düşünürəm ki, əslində biz düşünürük ki, bu müəyyən qədər bu cür olmamalıdır. Çünki heç bir kütlə, heç bir millət, heç bir xalq tənqidin arxasınca getmir. O təklifin arxasınca. Əgər o təklifə inanırsa, onda onun arxasınca gedir. Ona görə biz çalışırıq ki, bu təklifləri hazırlayaq və bu təkliflər o qədər inandı olmalıdır ki, xalq buna inanmalıdır və buna inanan xalq sözsüz ki, bunun arxasınca gələcək.
Bir də Nahid bəy, yəni hakimiyyətdə belə deyək, sağlam qüvvələr varmı o vəzifəlilər arasında? Yoxsa hamı elə rejimə xidmət eləyir, yəni onun əslində elə təmsilçisi onlardır?
Yox, deməzdim hamı rejimə xidmət eləyir. Əlbəttə, özünü qorumağı bacaran, özünün təmiz saxlamağı bacaran insanlar var hakimiyyətdə. Çünki o olmasa... Mümkün deyil, hakimə səaliyyət
Yəni, bu sizin gördüyünüz, tanıdığınız nazirlər, onlar özlərini qorumağa xidmət edirlər, yoxsa belə deyək, hakimiyyətə xidmət edirlər?
Qoy, mən sizə deyim də, hakimiyyətdə yuxarı təbəqə, onlar həm özünə, həm də prezidentə xidmət edirlər. Çünki prezidentə xidmət onların özünə xidmət deməkdir. Onların hamısı kifayət qədər nöqsanı olan insanlardır. O nöqsanlar çərçivəsində, o nöqsanlar var deyə prezident onlara güvənir və prezident bilir ki, bunlar heç vaxt rejimin dəyişməyinə maraqlı olmayacaqlar. Çünki bilirlər ki, rejim dəyişsə, bunların öz səhvləri də üzə çıxacaq və ona görə onlar əlindən gələnləyə edəcəklər ki, bu rejim dəyişilməsin. Bu bir dəfəlliydi, yəni bu 100%-dir. Çünki istənilən halda, belə olan halda, istənilən insanı da vəzifədən çıxartmaq asansdır. Bugün təsəvvür edin ki, Eldar Mahmudovu vəzifədən çıxartdı. Bugün bütün xəbər saytlarında yazır ki, ən yüksək rütbəli generallar Çovdarovun ki, buna qarşı bu ittihamlar səslənir. Xalqın reaksiyasına baxın ki, çox halaldır, çox gözəl oldu, az da onun üçün. Bu cür ahlar olur, bu cür reaksiyalar olur xalqda. Və prezident də bunu çox gözəl bilir və müəyyən qədər bu çirkaba bulaşmış insanlardan öz rejiminin daha da irəliyə getməsi üçün enerjik istifadə edir. Bunları qurban verərək. Ki, mən sizə deyirdim, mən yaxşıyam, bunlar pisdirlər. Bəs budur. Buna görə də mən sizin xahişinizi nəzərə aldım və mən bu insanları cəzalandırıram. Bu da birbaşa düşünülmüş olan addımlardır ki, prezident tərəfindən ki, bunlar artıq o qədər çirkəpə bulaşıblar ki, artıq bu imici dəyişmək lazımdır. Bu imici dəyişməklə də yeni o cür olan insanlar gətirilir hakimiyyətə. Və təəssüflər olsun ki, o cür olan insanlar da bilirlər və bundan qorxurlar və bacardığı qədər həm rejimə xidmət edirlər, həm də gözlərinə.
Bunu Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin işdən çıxarılan keçmiş konsulu Nahid Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir. Onunla müsahibənin tam audiosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Futbol üzrə Avro 2016-nın final mərhələsi püşkətmə mərasiminin səbətləri müəyyənləşib. UEFA-nın məlumatına görə Fransa millisi ev sahibi kimi A qrupunda olacaq və püşkətməyə qatılmayacaq. Səbətlərin tərkibi aşağıdakı kimidir. Birinci səbət İspanya, Almanya, İngiltərə, Portuqaliya, Belçika. İkinci səbət İtaliya, Rusiya, İsveçrə, Avstriya, Xorvatiya, Ukrayna. Üçüncü səbət Çexiya, İsveç, Polşa, Rumuniya, Slovakiya, Macaristan. Dördüncü səbət Türkiyə, İrlandiya, İslandiya, Uels, Albaniya, Şimali İrlandiya. Qeyd edək ki, Avropa çempionatının püşkətmə mərasimi dekabrın 12-sində Fransanın paytaxtı Parisdə təşkil olunacaq. Noyabrın 17-sində Avro 2016-nın final mərhələsində vəsiqə uğrunda play-off oyunlarına yekun vurulub. Sloveniya öz meydanında Ukrayna ilə heç-heçə 1-1 oynayıb. İlk oyunda Ukrayna öz meydanında rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub etdiyindən çempionata vəsiqə qazanıb. Danimarka isə öz meydanında İsveçlə heç-heçə 2-2 oynayıb. İsveç millisi evdə keçirdiyi ilk oyunda rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub etdiyindən çempionata vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəlsə Macaristan və İrlandiya yığmaları da play-off oyunlarında qalib gələrək gələn il Fransa keçiriləcək Avropa çempionatına vəsiqə qazanıblar. Noyabrın 17-sində Bakı Olimpiya stadionunda futbol üzrə Azərbaycan və Moldova yığmaları arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Oyun 2-1 hesabı ilə Azərbaycan yığmasının xeyrinə qurtarıb. Moldova yığması hazırda FIFA-nın reyting cədvəlində 154-cü, Azərbaycan isə 115-ci yerdədir. Və sonda hava haqqında noyabrın 19-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, səhər bəzi yerlərdə çiskin olacağı, arabir tutulacağı, günün ikinci yarısında isə yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-9, gündüz 12-15, Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 12-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün sualı ilə bağlı gələn daha bir cavab oxuyum. Xatırladım ki, 2015-ci il martın 22-sində təmas xəttini keçən Ermənistan əskəri Andranik Qriqoryan bugün öz xahişindən, öz istəyindən Ermənistan tərəfə təhvil verildi. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Yasin Əliyev yazır, narahat olmayın, onsuz da onu orada elə günə qoyacaqlar ki, qayıtmağına peşman olacaq. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Yaxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır, demək orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üçrəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun, məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmaçı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksiyon saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmmədzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üçrəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbayla yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxan oğlu çıxış elədi, bayrağımız Müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paraleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Mən təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu toplu fotoları yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədalət Məmmədzadədədir. Yəni bu foto İstanbul'a gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu atom sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, bu da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birbirindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbul'a niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Vəsuzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəyovun daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Bala Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Bala Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlqəm bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbul'a da getdim, bu Cəval bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxsi kimliklə asılmaq, övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtı ilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə, bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Quru Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı, yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Quru Kazımzadə sonralar Cumhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cumhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna müxaciətə gedəndən sonra, artıq indi dolanışıq lazım olduğuna görə, bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirlərin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazıldısa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Quru Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə bir də Abbas Quru Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqcasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də
əmisi oğluna.
Əmisi oğluna, ikisi də Abbas Quru Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqcaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932. Azizim, ayın ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin və gözəl misiresində, parkında mənasında, istirahatda və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Afiyet, Mehmet Emin.
Bu məktubu yəni 32-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedir və sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktublarda məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Polşanada Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni burada hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub yenə açıqcaya yazılıb. Kazımzade, Abbas Bey, Beyazıt'ta, havuz karşısında, Azerbaycan Kurtasiye mağazasında. İstanbul, Türkiye. 8 Ağustos 1932 yıl. Azizim Abbas Bey, 25 ve 28 Eylül tarihli mektuplarını aldım. Verdiğin hoş haberlere teşekkür ederim. Ayın 20'sine kadar buradayım, eğer havalar düzelse. Çünkü 5 gündür bozuldu, şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükemmel, yukum iyi, şeker sıfır, rengim yanık, gözlerim ferlidir. Şıklıdır manasında. 2 kiloda atmışam, 1-2 kiloda alırsam yeter. İçmekte olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor, neft su. Mize Bey, yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yani çok kıymetli mektup vardı. Bunlar bazılarına bir mobil operatör desteği göstermişti. Mesela bazılarını onların vasitesinden aldım. Bazılarını çoxunu öz hesabımla almışam. Ta ki maaşımdan kesmişim. Palata varmamışam, kafeye gitmemişim. Bunlar yani ona göre ne deyirəm ki, yani, o, yani özümü reklam etmek için deyemem. Yani insanlar sırf başa düşmesin. Sadece bunlar hakikaten çok pura başa gelir. Yani bunu da kimse almalıdır. Yani çünkü Türkiye'de bir adı ki, sahaf var, var koleksiyonlar var, var. Bu hansısa koleksiyonun arxivine düşeceği tarzıyla tarixine belli olmayacak. Mən oradan ve sözlerden dəfn albumunu aldım. Demek ki bu 34 fotodan...
Yine həmin adamla?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdı. 34 fotodan ibarət dəfn albumudur. Bu dəfn albumundakı bəzi fotolar İsmail'e bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdi. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdı, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqə xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman bunda köməyinlə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətni yanaşı məktubların özü də çap olmalı, yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdir. Evet de tete bu arxivlerde Vəsuzadə ilə bağlı deyir. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əvizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni hələ ki tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni Əhəd Əvizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn. Və yaxud da ki Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərin də, tarixçilərin də Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman Həmid Atamanov olmalı. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəzən tarixçinə əhəmiyyətlidir. Bəzən məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoyu Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçənci ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atanım, amma yerinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında. Çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evet, bu məndə bir foto da var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yüksevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yüksevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, yəni sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən Odu Yud jurnalını tıpkı basım deyil və Türk və iki cildini tamamilə çap edib və məsələn çox gözəl bir iş.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
Bütün yaraqlıdır. Yəni, köhnə yəni o Odu Yud jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar. Yaxşı keyfiyyətdə çapılıb. Bildiyim qədər indi də bir deviş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarına hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə dərci adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnal məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmmədzadənin və Suzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirlər həqiqətən çox aktiv olublar. Xüsusən Mirzə Baba Məmmədzadə bunlar o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuli Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmaşı. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oyuna bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı arxivə toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlər, mühacir jurnalist
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycanla bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox. Çünki bu Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid də xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir, mən deyəm kağız kuğuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan onun başa düşmək olma, bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır, Meti bəy ilə, onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100 yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlu'nun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlu'nun, yəni o qatarda öldü, bildiyimiz kimi. Məsələn, onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, poç açıqca var. İndi bundan bəzilərin tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğlu'na aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cumhuriyyətsivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun News proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimə müraciət edirsiniz? Özü dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Aha, sözün açıq...
Bilə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açığı mən birincisi hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət edilməlidir? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edilməlidir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümumanlaşdır. Dövlətə xüsusi hava müraciət etmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əlyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara Facebook'a müraciət etdim. Məsələn, Facebook'da kampaniya başlattım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həm kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardadır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat. Bəlkə onlar kömək eləyə bilər mənə. Məsələn, onlar neçədir bu işdən məşğuldurlar. Ya da ki, sözün açığı, yəni burdan və ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər Cumhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verilən sualdan biri budur ki, bunları neyniyəsinə? Açıqı təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma üstünə, harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cumhuriyyətə, Cumhuriyyət irsimizə?
Açıqca çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda Cumhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub, yəni bunu biz həmin cumhuriyyətçilərə və Tokin Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cumhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cumhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrzadətçiyəm, filan-filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamı demirəm. Nəinki əsrzadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinə öz çünki əsrzadə adı bir brenddir, yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir, çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktubu haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı, kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxında kampaniyanı aparıram, amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin, ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm, o kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialların alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanımdır, arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuvan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuvanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var, o təkif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edir, ya bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur, çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyirəm, çünki mənim yəni ixtisasım tamam fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hüqnan bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var, biz bayraq gün ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd elədiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cümhuriyyətin, yəni üçrəngi bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. yəni bax 3 sənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn bu müxtəlif bayraqlar ola bilsin ki, bu bayraqlar hansısa konfranslar üçün düzəldilib vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Rəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməzyan konfrans, xalq evində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üzrə məruzə dedilər, sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlar vermək üçün hazırlanıbdır, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlar tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vururdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu evə Mirzə Baviyə imzalanıbdır. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzmin tarixi kitabı, yəni artıq Vatın qrafikası ilə olan imzası, o bizi Əskərov bayına olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi də belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, sizə türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşdə ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçü də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınasa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam etməlidir.
Dilqan Bey, düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq. Amma tamam bütün arxivimin mühacirlərin dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosaldıcılıqdan, məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağoğlular ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanında yön verən Ağoğlular ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırladım.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Yəni çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağoğlu vaxtı ilə 1960-cı ildə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycan ayırmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçir ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Maltadan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər, məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ora gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Yeah.
üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist İlqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığını izin itirməyin.
Sen